Sunnuntai-brunssi.
Vitsi,
taas jälleen kerran superhieno vieras. Ja nyt heti kun mä itse asiassa näin, että tämmöinen äänikirja on ilmestynyt, niin mä halusin heti hänet tänne. Hanna Tikander on täällä. Koska tota niin, ensinnäkin tervetuloa. Kirja Selvinpäin erän bilettäjän tarina on sellainen, joka, josta mä oon kuullut siis tosi paljon eri puolella. Sekä ystäväpiirissä, mutta myöskin esimerkiksi meidän täällä Bauer Median toimituksessa ihmiset on kuunnelleet sitä ja fiilistelleet. Puhutaan Anna kohta siitä kirjasta. Mutta ennen sitä, niin sä teet menestyksekästä podcast, Mimmit sijoittaa. Ja se on monet kautta täällä on nyt meneillään.
Nyt on meneillään 10. kausi, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me oltaisiin 10 vuotta tehty Mimmit sijoittaa podcastia, että 3 vuotta me ollaan tehty, mutta 10 kautta.
Ja se on nimenomaan siis sellainen podcast, jossa kerrotaan aika selkeällä suomen kielellä, että niin kuin raha-asioista.
Kyllä, raha-ala.
Raha-ala.
Sijoittaminen ja säästäminen ja kaikki, mikä tähän niin kuin teeman alle kuuluu, niin Mimmit sijoittaa podcastissa käsitellään näitä aiheita. Ja tarkoitus on se, että niin kuin matalan kynnyksen sisältöä ei suljeta ketään pois, ei käytetä turhaa jargonia ja vaikeita termejä ja olla niin kuin kaikki samalla aaltopituudella. Ja halutaan niin kuin edistää sitä, että saataisiin pörssiin enemmän naisia. Tällä hetkellä se on vielä epätasa-arvoinen.
Onko suutarin lapsella minkälaiset kengät?
Tarkoitat sä, että miten oma niin. Tausta? Niin. Siis mähän on meidän perheen ensimmäinen, joka sijoittaa. Että mun perheessä ei ole aikaisemmin puhuttu sijoittamisesta tai säästämisestä. Olen tällainen itse oppinut 25-vuotiaana. Ymmärsin sen, että aivan, että sitä rahaa voi säästää siis muuallekin kuin sinne pankkitilille, joka on täysin koroton, niin silloin innostuin sijoittamisesta ja mulla oli kauheasti ollut ennakkoluuloja sitä ennen. Mä ajattelin, että mä en voi sijoittaa. Mä ajattelin, että mun pitää olla miljonääri tai mun täytyy käydä kauppista tai mun täytyy laittaa kaikki mun vapaa-aika sijoittamiseen, jotta mä voin sijoittaa. Mutta sitten kun mä sain kiinni siitä, että okei, niin, että pienellä summalla voi lähteä liikkeelle ja silleen automatisoida kaiken ja keskittyä oikeasti elämiseen ja työntekoon ja perheeseen ja ystäviin. Mun ei tarvitse olla siis koko ajan sijoittamassa, jotta mä voin sijoittaa, niin se oli aika ihana tunne, kun tuli semmoinen fiilis, että okei, että mä oon niin kuin itse ottanut mun oman talouden mun käsiini ja mun haltuun, niin mun mielestä sitä sanomaa täytyy viedä eteenpäin. Tosi moni vieläkin sanoo, en mä viitti sijoittaa, kun sit joskus, kun mulla on tietysti varaa, mutta kun sä voit aloittaa 10 tai 15 euroa kuussa.
Joka kuulostaa uskomattomalta. Niin. Mutta siis nyt varmaan näinä aikoina ehkä ihmiset tai varmastikin miettii enemmän, että miten se raha riittää. Ja nyt kun puhutaan koko aika siitä, että sähköhinta nousee ja bensan hinta nousee ja asuntojen korot on ehkä nyt sitten kääntymässä nousuun aika jyrkästikin, niin moni varmaan alkanut heräämään siihen ajatukseen, että hetkinen, mitähän tässä niin kuin pärjätään? Tuleeko sulla paljon kysymyksiä sun esimerkiksi somen kautta ja muutenkin niin kuin ihmisiltä neuvoja, että hei nyt, voitko vähän jeesaa?
Joo, no kyllä Mimmit sijoittaa podcastissa ja meidän Instagram-tilillä sekä sitten Mimmit sijoittaa mediassa, eli mimmitsijoittaa.fi, niin koko ajan ollaan silleen, pidetään meidän yleisöä silleen ajan tasalla tästä tilanteesta ja yritetään just niin kuin selkokieleistää se, että mitä nyt tapahtuu, koska epätietoisuushan on niin kuin vielä pelottavampaa, kun sä seuraat uutisia ja sä näet vaan otsikoita ja sä et oikeasti ihan ymmärrä, että niin, että okei, että mitä tämä niin kuin mun henkilökohtaiselle taloudelle tarkoittaa, että joku semmoinen, tiedätkö, että mitä tarkoittaa, kun nyt korot nousee, niin sun ajatus on se, että sä et saa maksettua enää sun asuntolainaa. Ja sit kun sä meet, otat sen niin kuin asian käsittelyyn ja meet sinne verkkopankkiin ja meet sinne Hypon laskuriin ja katot sieltä ja sit sä oot silleen, että niin okei, että mä olin ajatellut mielessäni, että se on silleen niin kuin 1000 euroja kuukaudessa, mutta se onkin silleen 30 euroa. Mitä mä voin nyt tehdä, että mä saan niin kuin jostain asiasta pihistettyä tämän 30 euroa? Jotenkin pidetään niin kuin ajantasa. Totta kai meillä on iso vastuu. Me ollaan niin kuin aloitettu hyvään aikaan tekemään Mimmit sijoittaa yritystä ja toimintaa sen ympärillä, että se oli niin kuin oiva aika alkaa puhua sijoittamisesta, kun oli niin kuin hyvä tilanne taloudessa ja sijoittaminen oli niin kuin tosi in, ei niin, että se olisi nyt out, edelleenkin kannustan ihmisiä sijoittamaan, mutta kuitenkin me ollaan moni, mimme ei kannustettu sijoittamaan, niin totta kai halutaan niin kuin olla siinä vielä niin kuin pitemmässä kädestä kiinni, että hei, me selvitään tästä yhdessä, ei mitään hätää. Mutta totta kai niin kuin ymmärrän sen, niin kuin säkin sanoit, että monet varmaan tällä hetkellä miettii sitä, että enemmänkin, että mihin se raha riittää, niin ymmärrän kyllä, että on etuoikeutetussa asemassa siinä mielessä, että pystyy olla täällä puhumassa sijoittamisesta, mutta on itsekin tehnyt sitten niin, että koska kulut on kuukaudessa kasvanut, niin on mennyt sinne mun arvo-osuustilille ja pienentänyt sitä sijoitettavaa summaa kuussa, että enää sen ei tarvitse olla silleen 100 euroa kuussa, että nyt se voi olla silleen 70 euroa kuussa.
No tämä oli se ensimmäinen kosketuspinta, missä mä niinku suhun törmäsin ensimmäisen kerran. Ja sitten sen jälkeen niin sulla myöskin ilmestyi tällainen podisarja, joka kertoi siitä, kuinka sä oot lopettanut alkoholin käytön kokonaan.
Yeah.
Ja sitten sitä aika moni lähti seuraamaan. Ja jossain vaiheessa niin kun, ehkä mediakin on alkanut kiinnostua enemmän ihmisistä, jotka puhuu aika rohkeasti esimerkiksi alkoholin luopumisesta. Jotenkin kun puhutaan alkoholin luopumisesta tai että pidetään taukoa, niin aika useille se resonoituu esimerkiksi edesmennessä Mäki Kotka Matti Nykäseen tai tällaisen niin kuin surullisiin tarinoihin, mitä Suomessa on niin kuin pilvin pimein. Ja nyt sitten viimeisempänä, kun sä kirjoititte kirjan Vilma Ruohiston kanssa, erään bilettäjän tarina, niin siinä aika rohkeasti myöskin puhuttiin muista päihteistä. Ja niin ensimmäinen kysymys, että sit kirjasto nyt, tai äänikirja on ilmestynyt noin reilu kuukausi sitten, suurin piirtein.
Joo, elokuun 17. päivä ilmestyi.
Joo, millainen feedbacki siitä on nyt, kun kuukausi on mennyt, niin se on nyt varmaan jo vähän tasaantunut, se myrsky, mikä varmaan sitten nousi aikalla, niin millainen feedbacki siitä on nyt tullut, mitä sulla on jäänyt käteen siitä?
Joo, siitä on nyt vähän yli kuukausi, kun selvinpäin erään bilettään tarinakirja julkaistiin, ja se palaute, mitä kirja on saanut, niin se on silleen, mä oon ollut ihan häkeltynyt. En osannut odottaa mitään tällaista. Mua jännitti tosi paljon puhua näistä aiheista, mitä mä en ollut vielä Selvinpäin podcastissa avannut. Mä olin Selvinpäin podcastissa oikeastaan keskittynyt just siihen alkoholin käytön lopettamiseen. Ja sitten tein sen päätöksen siinä vaiheessa, kun päätin, että lähden mukaan tällaiseen kirjaprojektiin. Niin että jos mä kirjan teen, niin mä haluan puhua silleen kaikesta, enkä jättää mitään kertomatta, koska niin, mä ajattelin, että aika ainutlaatuinen kokemus ja tilaisuus päästä niin kuin niin avoimesti ja silleen perinpohjaisesti kertomaan ne omat taustat.
Oliko se helpotus, kun sä teit sen?
Oli.
Pitikö sun paine hirveästi tämän asian kautta?
Piti.
Uskallanko mä puhua tästä ääneen? Me puhutaan nyt siis huumeiden käytöstä. Kun puhutaan huumeiden käytöstä, niin monelle tulee mieleen, että se on narkkari. Et kun puhutaan huumeesta, niin moni on silleen, että sellainen riutunut hahmo, joka tuolla kulkee. Sä oot kaikkea muuta kuin sen näköinen. Sä olet menestyvän bisnesnaisen näköinen, joka on kertonut oman tarinansa. Mistä se johtuu, että esimerkiksi Jenkeissä, jos joku TV-esiintyjä, artisti kertoo, että hänellä on huumeongelma, niin ihmiset ymmärtää sen ja tukee sen edellä lailla kuin esimerkiksi Suomessa. Onko meidän kulttuurissa niin iso jotenkin niin kuin ero, miten me otetaan vastaan ihminen, joka esimerkiksi vaikka Jenkeissä sanoo, että hei, mulla on huumeongelma?
Niin, mä en tiedä, onko mä oikea henkilö lähteä niin kuin analysoimaan eroa, mutta kyllä mä huomaan ton, että niin, no joo, ehkä tuossa on toi, että sä kerrot, että sulla on ongelma. Mä en tiedä, onko mä Suomessa jotenkin kauhean paljon törmännyt sellaisia ihmisiä, jotka kertoo, että mulla on tällä hetkellä ongelma. Mä edelleen käytän. Aika useinhan ne tarinat on sellaisia, että mä olen oikeastaan sellaisia tarinoita ei ihan kauheasti ole, että mä olen ennen käyttänyt. Siihen liittyy aika iso stigma ja myöskin se, että siitä ei ole ikinä puhuttu. Siitä on vaikea puhua. Mä edelleenkin, siis mun meni 3 vuotta, että mä uskoisin puhua. Ja mä tiesin koko ajan, että mä haluaisin puhua tästä aiheesta, mutta totta kai se on just se, että tietää sen ihmisten reaktion, että se on niin mustavalkoista, että se on just silmissä se, että se on se narkkari. Kyllä mä oon huomannut sen nytkin, kun mä oon puhunut, niin mulle se oli, mulle se tuntui tavallaan loppupeleissä aika niin kuin normaalilta puhua siitä, koska mä ehkä elän tietynlaisessa kuplassa. Mä oon pääkaupunkiseudulla ja jos katsoo kaikki tutkimustuloksia, niin kuitenkin niiden huumeiden käyttö, jota mä oon käyttänyt, kokaiini tai ekstaasi, niin niiden käyttö kuitenkin on silleen pääkaupunkiseudulla yleisintä. Niin siinä vaiheessa, kun mä pohdin sitä, että okei, teekö mä nyt tämän, että puhuks mä nyt tästä ihmistä mun ympärillä sanon, että älä tee sitä. Ja tiedät sä, että sä pilaat kaiken. Sä voit tehdä kirjan ilman tätä tarinaa, että sä voit kertoa vaan alkoholin käytöstä. Että oot sä miettinyt sun tulevaisuutta ja sä et tuu enää samaan duuneen. Se yhteistyökumppanit lähtee ja kaikki tää. Ja mä pohdin sitä asiaa, niin mä jotenkin ajattelin, että ei, että kyllähän niinku... Tämä on niin tässä arjessa kiinni, että kyllähän tästä nyt täytyy voida puhua, että jonkun täytyy saada puhua tästä tai jonkun täytyy voida puhua tästä. Mutta sitten mä oon huomannut sen, niin kun sä kysyt tuosta, että minkälaista palautetta on tullut, niin vaikka Instagramissa mä tiedän, että mulla on paljon seuraajia, jotka ei ole pääkaupunkiseudulta, niin niille edelleen se ajatus on se, että kun sä sanot, että sä oot käyttänyt huumeita, niin mä saan viestejä silleen, että okei, että miten sä piikitit ittees ja tuliko sul vierotusoireita, kun sä lopetit huumeiden käytön, että se on edelleen. Se niin kuin kuva tosi monella, että miltä huumeiden käyttäjä näyttää, ja se on just tämä, mä en halua käyttää sanaa narkkari, mutta niin kuin tosi silleen syvään päätyyn mennyt huumeiden käyttäjä, eikä mitään siltä väliltä. Ja sehän on ihan sehän on tosi kuumottavaa ottaa semmoinen leima NS-otsaan. Kyllä mäkin niin kuin mietin, että okei, monet ihmiset varmaan nyt ajattelee, niin kuin, että koska ne ei tiedä, mitä se on, niin niiden mielestä ne näkee mut jossain, tiedätkö, piikittämässä itseäni, vaikka se ei ole ollut sitä. Ja se on rikollista toimintaa, edelleenkin se on tuomittavaa.
Kyllä.
Niin totta kai siihenkin liittyy se, että edelleenkin mä kuumottelen joka päivä sitä, että tuleeko mulla postista, tiedätkö, joku H-merkintä. Tiedätkö silleen, että saaks mä jonkun syytteen, koska mä oon toiminut vastoin lakia mun menneisyydessä ja käyttänyt huumeita. Mun täytyy pelätä sitä.
Nythän siis jatkuvasti, tämä en tiedä, että varmaan ehkä niitä on aikaisemminkin tullut, mutta ei ehkä noteerannut, mutta nytkin vähän aikaisemmin oli Helsingin Sanomissa iso artikkeli siitä, että miten esimerkiksi kokaini tuodaan nykyään Suomeen suoraan jo Etelä-Amerikasta. Että kun täällä se käyttö on, no ei se nyt räjähdysmäistä noussut, mutta se on noussut. Ja niin koko aika puhutaan siitä, että yhä nuoremmat ja nuoremmat, ne ei niin kuin välttämättä enää niin kuin dokaa viinalla, vaan se on heti niin kuin päihteiden käyttö, niin kuin huumeiden käyttö, ekstasi, kannabista, kaikkea niin kuin tällaista. Niin se on aika hurja siis niin kuin katsoa, että jotenkin ihmiset haluaa tietenkin uskoa hyvään, mutta sitten jotenkin sitä niin kuin tulee koko aika. Niin eikö tämä ole hyvä, että tästä asiasta niin kuin nimenomaan puhutaan näin auki? Että ihmiset tavallaan ikään kuin, niin kuin näkee, että se huumeiden käyttö ei ole pelkästään vaan sitä, että jengi piikittää tuolla, vaan tuolla on ihan yritysjohteista lähtien jengi, joka vetää viikonloppuisin vähän kokaiinia ja vähän ekstasia sen takia, että halutaan vähän päästä irti siitä oravan pyörästä sillä ajatuksella.
Joo, mä oon itsekin tässä niin kuin törmännyt viime aikoina tosi paljon erilaisiin artikkeleihin ja juttuihin, joissa käsitellään huumeita ja mä oon lukenut ne kaikki. Mä oon niin kuin silleen, koko ajan yritän pysyä silleen mahdollisimman kärryillä siitä, että okei, että mitä tapahtuu. Ja sitten mä koko ajan vaan huomaan, niin kuin, että puhutaan siitä, niin kuin, että mistä se huume tulee, miten se salakuljetus tapahtuu ja kuinka paljon sitä käytetään. Mä ymmärrän, että me ollaan nyt matkalla siihen suuntaan, että okei, että miksi. Tai mä toivon, että me ollaan matkalla siihen suuntaan, että miksi sitä käytetään. Ja moni näistä jutuista, mitä mä oon lukenut, ja myöskin paljon sellaisia asioita, mitä mä oon itse sanonut. Mä mietin, että onko tämä, viekö tämä oikeasti tätä asiaa yhtään mihinkään. Tulee vähän semmoinen fiilis, että edes auttaako tämä niin kuin mitään. Ja sitten mä niin kuin pääsen niin kuin tämän epävarmuuksien jälkeen, mä pääsen siihen pisteeseen, että okei, että kyllä kun tästä puhutaan, niin siitä pystytään ehkä perheissä puhua avoimemmin tai koulussa tai kaveripiirissä joku uskaltaa avata suun matalammalla kynnyksellä. Mä unohdin sun kysymyksen.
Niin, siis lähinnä sitä, että kun, sit, niin kun, et kun sä teet sen asian, että sä annat tavallaan kasvot sille asialle ja niitä siitä puhutaan, niin olisiko se niin sitten, että rohkeammin nykyään sitten ihmiset uskaltaa tehdä tämän asian? Totta kai se on kriminalisoitu ja varmaan se suurin pelko nimenomaan siitä, että tuleeko siitä ongelmia, jos mä puhun tästä asiasta nyt. Oletko sä huomannut, onko sulla tullut semmoisia viestejä ihmisiltä?
Mun sydäntä on lämmittänyt tosi paljon ne viestit, mitä mä oon saanut vaikka äideiltä, jotka on kuunnellut selvinpäin erään bilettäjän tarinakirjan. Ja ne on laittanut viestin, että kiitos, että mä uskallan tämän kirjan avulla niin avata keskustelun meidän kotona mun lasten kanssa huumeiden käytöstä. Ja moni on laittanut viestiä, että on uskaltanut vanhempiensa kanssa puhua siitä huumeiden käytöstä sen kirjan avulla. Niin mä toivon, että se avaisi keskustelua. Mä toivon, että ihmiset matalammalla kynnyksellä puhuisi, koska jos me puhutaan siitä enemmän, niin me pystytään myös puhumaan niistä riskeistä enemmän. Vaikka kokaiini, se on niin kuin, se aiheuttaa niin helposti riippuvuuden tunnetta ja ne syyt, miksi monet käyttää kokaiinia. On just vaikka se, että on huono itsetunto tai itsevarmuus ja saat sieltä sen niin kuin Euroopan omistajan fiiliksen. Mm. Ja sit sä yhtäkkiä ootkin koukussa siihen tunteeseen ja sä et pysty niin kuin toimimaan ilman sitä tunnetta. Ja se on ihan jäätävä riippuvuus, mikä sit taas laskee sitä kynnystä niiden vielä pahempien huumeiden kokeilemiseen. Mm. Ja meillä on kaikilla erilainen geeniperimä. Me ei tiedetä silleen, että miten meille muodostuu riippuvuuksia. Mm. Ja jos ei niiden riippuvuuksien syntyvyydestä tai riippuvuuksien syntymisestä puhuta, niin me ei tiedetä niitä. Ja me saadaan, huumeissa on niin vahvasti se, että nehän kiehtoo ihmisiä, koska sulla on just aina se pelko siitä, että jääkö mä koukkuun. Tiedätkö silleen, että onko mä vähän niin kuin yrität taistella sen huumeen kanssa silleen, että mä oon voimakkaampi ja vahvempi. Mä oon parempi kuin tää huume, en mä jää tähän koukkuun. Mä en oo kuin muut ihmiset. Mutta sitten kun sehän ei ole semmoinen asia, mikä on meidän käsissä, että jäädäänkö me siihen koukkuun, se on niin kuin vaikuttaa lapsuuden traumat, geeniperimä, tiedätkö sä, minkälainen keskittymis, onko sulla ADHD, tällaiset asiat. Ja sä et pysty vaan itse valita sitä, niin mun mielestä mä toivon, että se, että tästä puhutaan, niin johtaisi siihen, että huumeita kokeiltaisiin vähemmän, jotta me pystyttäisiin niin kuin estämään vaan siis yksikin huumeiden käyttö, kokeilu, kerta, joka saattaa johtaa riippuvuuteen. Niin mä toivon, että nämä asiat vielä niin kuin keskustelu siihen suuntaan.
Niemisen perheen aamulähtöpäivä kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta, isällä on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Se on jotenkin hassu huomata, miten aika monella ihmisellä on ehkä semmoinen naive ajatus siitä, että saatavuus on jotenkin tosi hankala. Se saatavuus on äärimmäisen helppo.
Yeah.
Että ne ihmiset, jotka esimerkiksi ei ole käynyt vaikka Helsingin yöelämässä aikoihin, niin ne ehkä välttämättä näe sitä, kun sen näkee jo niin kuin aika monissa kadun kulmissakin jo.
Yeah.
Eikä se tarvitse olla välttämättä Helsinki, että puhutaan, että Turussa on tosi paha ongelma, Tampereella on tosi paha ongelma. Mä kävin vähän aikaa sitten Imatralla, joka on siis todella pieni paikka, niin siellä on niin kuin kuulemma todella paha amfetamiiniongelma. Että tavallaan niin kuin huumeet tulee koko aika näkyvämmäksi ja näkyvämmäksi. Niin silloin kun sulla alkoi esimerkiksi tämä huumeiden käyttö, niin oletko huomannut jotain, niin kuin, kauan sitten on muuten, kun sä oot nyt ollut ihan täysin niin kuin...
Tulee kohta 3 vuotta.
Kolme vuotta tulee täytyy. Niin huomasit sä esimerkiksi semmoisia muutoksia, kun käytti silloin tällöin viikonloppuisin, niin että esimerkiksi käytön saaminen oli suhteellisen helppoa.
Huomasitko mä siis mun olotilassa vai?
Ei vaan siis saatavuudesta. Jos sä halusit bilettää, sä halusit huumeita, niin se oli niin kuin saatavilla periaatteessa ihan tosta noin vaan.
Kyllä mä sanon, että kun kuitenkin kans on ravintola-alalla työskentellyt niin kuin nuoresta tytöstä pitäen Helsingin keskustassa ja sitä kautta päätynyt silleen viettämään paljon aikaa myös klubeilla ja baareissa ja tutustunut ihmisiin, jotka pyörii tuolla klubeilla enemmänkin, niin kyllä sitä kautta ne kontaktit on silleen laajentunut, että ei mulla ikinä ollut sellaista tilannetta, jos mä olisin halunnut saada niin kuin kesken illan jostain vähän jotain lisäboostia sen alkoholin lisäksi niin, että mä olisin jäänyt ilman.
Miten he nyt, kun sä käyt edelleenkin kumminkin yössä, vaikka sä et käytä mitään, niin miten nämä ihmiset on nyt suhtautuneet suhun, jotka sitten tuolla yöelämässä niin kuin pörrää ja pyöri? Huomasitko mitään muuta? Esimerkiksi nyt tänä kesänä, kun tämäkin kirja ilmestyi elokuussa, että se oli just niin kuin tuossa kesän lopussa, mutta oliko mitään niin kuin muutosta niihin ihmisiin? Onko ne lähentynyt sua silleen, että ihanaa, että sä puhut tästä, tai silleen, että miksi sä puhut tästä asiasta? Tai...
Mä oon totta kai muuttunut kauheasti mun lähipiirisen myötä, kun mä oon raitistunut, että sellaiset tietyt niin kuin bilekaverit on jäänyt elämästä, joten mä en tiedä, miten niin kuin ne reagoi siihen, että mä oon tullut ulos tällaisen aiheen kanssa, enkä mä oon niin kuin nähnyt niitä tai ollut tekemisissä, joten mä voin tietää, se on vaan niin kuin luonnollista, että siinä vaiheessa, kun jonkun ihmisen kanssa on ollut suhde, joka on perustunut vain juhlimiseen ja sitten toinen päättää lopettaa juhlimisen, niin sen suhde vaan niin kuin jää, vaikka kuinka sitä haluaisi pitää yllä, mutta sitten mä oon itse ajatellut, että okei, että ehkä mä panostan niihin suhteisiin, joilla on silleen mahdollisuutta kasvaa ja näillä suhteilla ei ollut mahdollisuutta kasvaa. Toi on semmoinen vitsi. Mä voisin puhua tuosta aiheesta silleen niin kuin tuntikausia. Mä oon miettinyt tuota tosi tosi paljon, että miten muut ihmiset nyt suhtautuu tähän. Ja mua jännitti se ihan sikana.
Jännittääkö sua muuten puhua tästä asiasta? Siis silleen niin kuin, mä huomaan, mä en sano, että mä olisin maailman paras ihmisasiantuntija. Mutta mä huomaan, että sä vähän joudut miettimään, mitä sä vastaat.
Mä joudun miettimään, koska tää on vaikea aihe. Mä niinku ymmärrän sen, että mulla meni 3 vuotta, että mä puhuin tietysti silleen alkoholin lopettamisesta ja mulle ei tullut mieleenkään, että mä voisin puhua myös huumeiden käytön lopettamisesta. Se tuntui ihan silleen katastrofiselta ja mä oon tehnyt silleen 3 vuotta sen aiheen eteen työtä. Itseni kanssa. Ja mä en halua luoda sillä sellaisia paineita, että koska mä oon puhunut, niin että nyt tiedätkö, kaikkien täytyisi puhua. Mm. Että mä edelleenkin, mä tiedän ihmisiä, jotka käyttää yöelämässä huumeita. Mä en tuomitse niitä. Mä oon ihmisenä myöskin aika semmoinen lempeä ja empaattinen. Mä huomaan vaan, että mä enemmän otan silleen, tiedätkö, että mun tekisi mieli silleen, että mä yritän pelastaa ihmisiä, mikä mun pitää täytyisi lopettaa, täytyisi keskittyä niin kuin muuhun. Mutta mä oon silleen, että mikäköhän on se juurisyy, että se nyt käyttää näitä päihteitä. Mä niin kuin lähden tällaisiin keloihin, mutta mulla ei ole, mä en tuomitse, koska mä mietin itteeni silloin vielä, kun mä oon käyttänyt. En mä halunnut, että kukaan tuomitse, että nyt jos mä mietin silleen sitä nuorta Hannaa, niin silläkin oli omat ongelmansa, minkä takia se käytti. Meillä kaikilla on niinku syy siihen, miksi me käytetään. Se voi olla sitten vaan myöskin riippuvuus tai sitten se voi olla joku isompi ongelma. Mua pelottaa, että ihmiset tuntee olonsa mun seurassa epämukavaksi.
Mutta miksi sä koet niin? Koska siis se onhan sun tarina.
Se on mun tarina.
Mistä sä kerrot avoimesti, niin mikä siinä on, että sä koet, että ihmiset niin kuin tuntis olonsa epämukavaksi? Sen takia, kun sä et enää käytä, niin ne, jotka ehkä sattumoisin käyttää, niin...
Mua pelottaa, että ihmiset ajattelee, että mä tuomitsen ne. Vaikka mä en tuomitse, vaan mä haluan olla niin kuin ymmärtäväinen, mä haluan niin kuin oppia ja tietää, mutta mä en tuomitse.
Mutta en mä ainakaan semmoista kuvaa sanoa, että sä tuomit päinvastoin. Sä oot niin kuin avannut tämän keskustelusta kautta, ehkä sä autatkin ihmisiä enemmän kuin moni ehkä osaa kuvitella.
Mä toivon niin, ja parhainta palautetta mä oon saanut myöskin sellaisilta puoltutuilta, että kun mä tiedän, että on käyttänyt tai käyttää huumeita, niin mä oon saanut vaikka viestejä tai tullut yöelämässä sanoa, että kiitos, että sä oot puhunut. Ja se on niinku koskettanut mua tosi paljon, että niinku mä oon myöskin sit saanut niinku nämä ihmiset jollain tasolla ajattelemaan sitä omaa käyttöä. Ehkä vähän niinku silleen miettimään syvemmin, mutta ehkä mä en ole vielä, mä osaan vastata, että millä tavalla mä sit mukaan autan niitä ihmisiä. Mä en tiedä.
Varmaan siis ihmiset pystyy, ne jotka niinku sitä tekee, niin pystyy niinku kuuntelemaan. Mäkin jotenkin niinku havahdun siihen, että mä oon itse nyt 48-vuotias. Ei uskois, mä tiedän, mutta...
Ei todellakaan.
Mutta esimerkiksi kun sä puhuit, mä kuuntelin sun podi niitä ihan ensimmäisiä silloin, kun sä puhuit siitä alkoholin käytön lopettamisesta ja siitä, että kun tulee, tiedätkö, jäätävät darrat ja sitten kumminkin sä haluat suorittaa ja näyttää itsellesi, että vitsi, joku darra ei voita ja... Niin jotenkin mun alkoholin käyttö on vähentynyt, se on loppunut, se on vähentynyt tosi paljon just sen takia, koska mä en jaksa, tiedätkö, niitä 3-4 päivän morkiksi krapuloista ja siitä, että miksi, ja tiedätkö, semmoinen ruoskiminen itseensä. Ja sitä kautta mä pystyn niin kuin myöskin aika paljon miettimään, mitä sä kävit läpi, kun sä esimerkiksi vaikka viimeisen kerran kiersit Töölön rantaa, kun se oli se hirveä darra. Niin ehkä sitten sitä kautta niin kuin ihmiset, että kun joku sanoittaa ne asiat, mitä niillä on päässä ne tunteet, niin sehän mun mielestä auttaa niin kuin huomattavan paljon enemmän kuin se, että siitä olisi ihan hiljaa. Ja kun puhutaan esimerkiksi vaikka huumeiden käytöstä, kun jotenkin se sana, että viihdekäyttö on aika yleistä. Ja mä just kuuntelin toisen kirjan myöskin. Mä en tiedä, että sä kuullut tämän Bobby Malmin
kokainikauppiaan tarina. Joo, mä kuuntelin sen kanssa.
Mm. Niin tota, siinähän aika hienosti myöskin kerrottiin myllyhoidosta ja niistä ihmisistä, jotka siellä on. Että ei välttämättä, että kun puhutaan, että on traumoja ihmisillä, mutta sitten siellä on myöskin semmoisia ihmisiä, keillä ei ole traumoja. Että ketkä on vaatia, että sä haluat lähteä just kokeilemaan. Ja sitten kun se ei tarvitse olla mitään sellaista niin kuin rännittämistä suoneen sisäisesti, vaan siellä on ihmisiä, jotka niin kuin tekee ihan normaalia opettajia, jotka niin kuin tiedät sen normaalissa päivätöissä, mutta sitten viikonloppuisin ne tekee jotain ihan muuta. Ja tämä on se, minkä takia mun mielestä on hienoa, että sä puhut tästä, koska tavallaan se avaa niin kuin ehkä niille ihmisille myöskin sen, että hetkinen, että kun, koska siellä kumminkin painitaan aika isojen asioiden kanssa, että onko tämä ok vai eikö tämä ole ok. Miten esimerkiksi sun vanhemmat suhtautui tähän, kun tämä kirja pamahti pihalle? Sä kerrot tuossa, että tota niin, välit ei ole ehkä niin, kuin niin sellaiset tiivit kuin voisi olla, mutta mitä sitten kun tämä juttu tuli, niin millainen fiilis oli molemmin puolin?
No kyllä mun päällimmäiset tunteet oli semmoinen helpotus, mutta myöskin häpeä. Mä oon niinku hävetti mun vanhempien puolesta, että jos ne joutuu lukemaan näitä juttuja tai kun ne lukee niitä juttuja, niin mä niinku mietin silleen, että voi ei, että miten ne on varmaan joskus silloin miettinyt, että kun ne saa lapsen, että minkälainen apua kauhean, mä herkistyn, mutta mä mietin, että ne on saanut lapsen ja ne on toivonut, että minkälainen siitä tulee. Ja sitten ne joutuu lukemaan lehdestä tai otsikoista tällaisia asioita, niin se varmasti tulee niille yllätyksenä. Mun vanhemmat on kuitenkin ollut tietoisia siitä, että mä oon niin kun käyttänyt alkoholia ja on sen käytön lopettanut, mutta en mä oon niin kun ikinä huumeiden käytöstä niiden kanssa puhunut. Niin mä tiedän, että se tuli shokkina. Mä sitten mun 18-vuotiaan pikkuveljen kautta mä sain niin kun, sellaisen infon vaan, että niin kun äiti on vähän huolissaan, että tiedätkö, että onks mä nyt pilannut koko mun elämän. Että jotenkin mä vieläkin kannan sitä sellaista niin kun niiden huolta ja sellaista stressiä, että mun tekisi mieleen olla silleen, että äiti, että älä stressaa, niin kun, että mä niin kun, kaikki on hyvin, että mä itse tiedostan, mitä mä teen ja mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä puhun tästä, että on pakko olla hyvä asia, mä tunnen sen ja tämä on semmoinen asia, mikä mun on pakko tehdä. Mä en halua sitten huolehtia liikaa.
Se on kumminkin vanhempien tehtävä.
Se on vanhempien tehtävä, I know, mutta.
Mutta siis kauhean rohkea, mä arvostan suuresti tuota rohkeutta, koska mä tiedän, että varmaan 90 ei olisi tehnyt tuota, mitä sä teit.
Kyllä mä väliin mietin, että oliko se vaan niin kuin tosi tyhmää.
Kaduttaako sua yhtään?
Mua ei kaduta mikään semmoinen niin yksittäinen asia. Tai jos mä mietin selvinpäin eräänpidättäen kirjaa, niin mut on kauheasti kysytty, että onko siellä joku semmoinen kohta, mikä mua kaduttaa, että mä oon kertonut. Ei sieltä nouse mitään niin kuin yhtä sellaista kohtaa, mikä aiheuttaisi jotain sellaista suurta häpeää tai katumusta. Ne on kuitenkin kaikki tapahtunut. Ja silleen, se on mun elämä ja se on muokannut musta sen, kun mä nyt oon. Mutta sitten kyllä mä välillä niin löydän itteni sellaisista ajatuksista, että mua kaduttaa koko tää niin kaikki. Se, että mä oon ikinä avannutkaan mun suuta. Mua kaduttaa se, että mä oon päättänyt joskus 3 vuotta sitten kertoa ihmisille, että mä oon raitistunut. Tai mua kaduttaa se, että mun piti tuoda nämä huumeet, koska mä oon myös aika semmonen ihminen, joka on paljon sen ajatuksissa. Ja musta tuntuu, että mä oon nykyään vaan koko ajan näissä ajatuksissa ja mä mietin ja mä pohdin. Se on välillä aika kuormittavaa ja mä mietin välillä, niin kuin, että vitsi, mä olisin voinut valita mun elämässä jonkun ihan toisen suunnan. Mä olisin voinut silleen, tiedätkö, mennä tekemään johonkin, tiedätkö, Punavuoren markkinointitoimistoon jotain, tiedätkö, mainoksia. Ei, sekin olisi ollut varmasti siistiä, mutta no okei, sekin onkin varmaan aika kuormittavaa, mutta joo. Saat ehkä kiinni, mitä mä meinaan.
Mutta eikö se ole, siis kun jotenkin, mä saan kiinni paljon tuosta sun ajatuksesta, mutta eikö nyt kumminkin loppujen lopuksi tällä hetkellä, voisin olettaa, että niin kuin se stressitaakan alla, mitä sä kannat nyt, mä huomaan, että se on, että sä oot kirjoittanut kirjan, äänittänyt kirjan, joka niin kuin, miten tää tulee muuten kirjana ulos?
Se tulee nyt tänä syksynä.
Se tulee syksyllä ulos. Joo. Ja sitten taas haastattelut pyynnöt tulee ja muuta. Niin. Mutta sä oot lopettanut päihteiden käytön ja kaikki on sen suhteen hyvin. Et tavallaan se oli sellainen, koska monelle ei käy niin hyvin. Monellehan käy paljon huonommin. Mä olen ollut mukana hautaamassa mun ex-vaimoni pikkusiskoa, jolla kävi tosi huonosti. Ja oli kaikki asiat tosi hyvin, kunnes yhtäkin kaikki tajuttiin, että jumalauta, ei olekaan kaikki asiat niin hyvin. Ja sitten sen jälkeen oli tosi hankalaa. Niin sä oot varmasti siitä ainakin ylpeä, koska sehän olisi voinut jatkua. Ja tossahan ihmiset pystyy tekemään töitä ja pystyy käyttämään 10 vuosia pahimmillaan. Tai parhaimmillaan ja elää sellaista kaksoiselämää, vaikka on perheellisiä tai mitä tahansa. Niin eikö se ole semmoinen taakka, mikä nyt sun selästä on pudonnut?
On, siis se on kyllä jos mä mietin vaikka tätä kirjaa, niin mä oon niin onnellinen siitä, että tämä kirja on nyt tehty. Mm. Se on kaikki silleen, se on kirjoitettu ylös, mä oon äänittänyt sen, koska se on ollut niin mun maailmaa mullistava päätös ja matka, jota mä en halua ikinä unohtaa. Mm. Ja mä oon ollut niin paljon kiinni siinä matkassa, että se on mulle niin tärkeä. Se on muuttanut mun elämän jotenkin ihan toiseen suuntaan. Ja mä en ikinä halua unohtaa sitä. Ja nyt tavallaan tämä kirja mahdollistaa sen, että mä voin ehkä unohtaa sen hetkeksi tehdä jotain muuta. Mä pystyn vielä joskus palata siihen, mutta niin, mitä mä täällä yritän sanoa, että en mä pysty edes jotenkin silleen sanottaa ihan vielä sitä, että mitä se teki. Se on tehnyt mun elämästä vaan silleen 100 kertaa parempaa. Musta on ollut tosi kivaa tutustua itteeni selvinpäin ja tutustua ihmisiin selvinpäin ja luoda silleen aitoja suhteita, jotka ei perustu vaan juhlimiseen tai johonkin sellaiseen pinnalliseen kuulumisten vaihteluun. Jotenkin, että kaikki on mennyt silleen ihan ympäri.
Mikä on muuten nyt täyttänyt sit sen aukon, että kun sä oot tehnyt töitä, sä teit aikaisemminkin töitä ja sitten jos viikonloppuna lähti baari, niin sitten se oli sitä niin kuin bilettämistä. Niin mikä on täyttänyt sen aukon? Että onko treenaaminen tullut? Mikä on niin kuin tullut sen tilalle? Koska jotenkin aina kun puhutaan addiktiosta, niin sitten esimerkiksi Jere Karalahen kanssa juttelin hänen kanssa, niin hän sanoi, että kun hän käytti päihteitä, niin hän veti täysin. Ja sitten sen, kun hän lopetti, niin hän rupesi sitten uhka pelaamaan. Hän veti sitä täysin ja nyt hän urheilee täysin. Että tavallaan niin kuin siinä on, että joku juttu pitää tehdä aina täysin. Hänellä ehkä se oli vähän erilainen se addiktioriippuvuus siinä. Tosi voimakas. Mutta ootko huomannut itse asiassa joku, että mikä on niin kuin tullut tavallaan sen tilalle?
Siis silloin kun raitistuin, niin mä tein silloin tosi selkeästi sen päätöksen, että mä haluan ehdottomasti jatkaa mun elämäntyyliä sillä tavalla, että mä haluan vielä käydä ulkona ja juhlimista. Mä tykkään tutustua uusiin ihmisiin, mä rakastan musiikkia ja oon sosiaalinen ja tykkään silleen viettää aikaa yöelämässä, että ei siinä ole mitään, jos se on joku hyvä DJ, niin mä oon se, että vitsi, mä oon siellä eturivissä todellakin selvinpäin, kun mä tiesin, että mä muuten pysty tähän lopettamiseen, jos en mä jatka mun elämäntyyliä samalla tavalla, koska mun elämässä niin paljon sitä tyhjää tilaa on täyttänyt sosiaaliset tilanteet ja mä olin silleen, että mitä mä sit teen. Joten sinänsä mulle ihan hirveästi ole vapautunut aikaa, koska mä kuitenkin juhlin vielä. Yeah. Mutta totta kai siis se, että ei ole krapulaa, niin totta kai mahdollistaa sen, että niin kun mulla on yksi tai kaksi päivää viikossa lisää, jotka on ennen mennyt sellaisessa niin kun henkisesti tosi tosi huonossa olotilassa. Mä oon aina ollut tosi urheilullinen ja rakastan treenaamista, että se ei niin kuin sinänsä, mä niin kuin näen sitä itselleni sellaisena huonona addiktiona, mutta mä huomaan, että mä haen niitä sellaisia kiksejä, mitä vaikka alkoholista ja päihteistä on aikaisemmin saanut, niin mä haen niitä ihan muista asioista, uusista jutuista. No siis silloin, kun mä lopetin alkoholin käytön, niin siinä talvena mä jäin ihan koukkuun avantoon. Mä olisin voinut olla silleen joka päivä avannossa, koska mä tunsin jotain. Ja. Mä niinku rakastin sitä tunnetta, että okei, että mä menen niinku Kuusijärvelle, mä uin matkaa, mä uin siellä silleen niinku, tiedätkö, päästä päähän. Että siinä menee hetki, että se niinku iskee sun kroppaan, mutta sitten kun se iskee, niin se tunne on niinku ihan mieletön. Ja sitten mä ajattelin, että tääkin on tämmönen niinku mä en ole osannut kyseenalaistaa niitä addiktioita, koska ne on ollut mun mielestä hyviä addiktioita. Eihän niinku kukaan silleen, että okei, että sä oot niinku, tiedätkö, toi on huonoksi sulle, että sä käyt liikaa avannossa. Mut sit totta kai niinku kaikki asiat, joita sä koet, että sun on pakko tehdä, niin ne on huonoksi sulle. Mut avanto oli sellainen, mikä siihen mä koukutuin, siihen tunteeseen, siihen euforiseen tunteeseen, mitä sen sieltä mulle antoi. Ja just se, että oli niin silleen, mä olin silloin vaikeasti masentunut ja tuntui vaan kaikki silleen harmaalta ja pimeältä ja ei vaan niinku tuntenut mitään tai nähnyt valoa missään, niin se, että sait ne kiksit sieltä jääkylmästä vedestä, niin tunsees jotain, niin se oli ihan mahtavaa, mut.
No mitä se bilettäminen on sitten muuttunut? Onko se ollut hankalampaa nyt, kun sitten kumminkin siellä bilettämisessä ja yökerhoissa, niin alkoholin käyttö on aika niin kuin näkyvä osa, huumeiden käyttö myöskin näkyy, niin miten sun kohdalla, onko ollut vaikea pysyä siinä raittina olemisessa?
No mulla kesti varmaan siis joku 2 vuotta. Toissa kesänä mä tunsin ekaa kertaa, kun mä olin juhlimassa, niin se tuntui silleen, että okei, tää on upeeta. Että mulla on niin hyvä olla täällä, mua ei ahista mikään. Nämä ihmiset on ihania, mutta en voi sanoa, että se on aina ollut sellaista. Vaikeita hetkiäkin on ollut. Kauhean moni niistä ei ole tullut silleen yöelämässä, kun mun on tehnyt mieli juoda. Että ne on enemmän sitten ollut sellaisia hetkiä, että mulla on ollut joku vaikka tosi vaikea tunnetila yksin kotona. Ja mä oon ollut silleen, että vitsi. Että niin kuin nyt mä haluaisin päästä tästä tunnetilasta eroon ja mä tiedän, että mä pääsisin jonkun toisen substanssin avulla tästä tunnetilasta nopeasti eroon tai saisin siihen jonkun helpotuksen. Mutta kyllä musta tuntuu, että yöelämässä ihan riippuu niin siitä seurasta. Totta kai siis niin kuin se, että sä oot selvinpäin ja sä oot jossain baarissa, niin kovat äänet, ne iskee silleen paljon kovemmin. Että se on silleen, että sä oot niin paljon, niin kuin sun aistit on niin paljon herkempänä, että ihmiset ei niinku tajua, että ne oikeasti huutaa sun korvaan. Että kyllä siinä väliin tulee, että nyt ole hiljaa. Että ihmiset tönii ja sä oot silleen, että tosi moni semmoinen asia, mitä sä et niinku päihtyneenä huomioi niin vahvasti, niin sä oot selvinpäin, niin sä oot niinku jotenkin niin läsnä ja sun aistit ja tuntosarvet on koko ajan niin silleen pystyssä, mikä on välillä myös aika raskasta. Että välillä just niinku sieltä haluaisi tulla pois, mutta sitten mä oon niinku itse huomannut sen, että esimerkiksi festareilla tai keikoilla, mä sanoin, että mä tykkään paljon musasta, niin niistä on helppo olla, koska mulla on siellä tekemistä. Et välillä sellaiset illanistujaiset, niinku pieni, intiimi kokoontuminen, missä muut ihmiset ympärillä päihtyy. Ne on tosi vaikeita. Yeah. Mulla ei ole mitään paikkaa, mihin mä meen. Mä oon tosi silleen niinku valokeilassa. Mutta sitten kun mä oon klubilla, niin sit mä oon vaan silleen, mä voin sukeltaa sinne niinku tanssilattian keskelle. Ja sit mä voin niinku ajatella, että mä oon nyt vähän humaltunut ja siellä on oikeasti paljon turvallisempi välillä olla.
Siis mä oon itse huomannut, että jos on ollut muutamia kertoja esimerkiksi vaikka baarissa selvinpäin.
Yeah.
Sit kun se raja tavallaan se 12-1 maaginen raja menee yli, kun muut alkaa olla aika isossa nousu humalassa, että se alkaa olla semmoista häröilyä. Niin sit kun itse on selvinpäin, on silleen, että vitsi mitä hyvä fiilis tästä. Ja sit kumminkin seuraa sitä ympärillä olevaa hämminkiä. Sun kesti pari vuotta ennen kuin sä pääsit semmoisen niin kuin hyvän fiiliksen siitä. Että
no joo, siinä totta kai oli korona. Että just ennen kuin mä raitistuin, tai just sen jälkeen kun mä olin raitistunut, niin alkoi korona. Ja silloin tosi paljon oli niitä illanistujaisia. Silloin mä muistan, että tosi moni totesi mulle silleen, että no vitsi, tää niin kuin selvinpäin oleminen on sulle nyt salaa helppoa, kun ei edes ole mitään festareita tai muuta. Ja sit mä olin vaan se, että niin, että kun mä istun silleen, tiiätkö, että kun oli silleen, että 7 henkilöä sai kokoontua ja sitten oli viikonloppu ja perjantai-ilta, niin sitten tiiätkö, silleen ollaan tututtu lähteä baariin ja silleen, että ei nyt mitään silleen, että kaikki olisi vetämässä mitään ihan hirveitä kalsarikänneitä, mutta tosi usein siihen liittyy se alkoholi. Ja sit sä oot selvinpäin siinä pienessä tilassa. Mulla ei ole kauheasti mitään tekemistä, koska sehän on silleen, niin että silloinhan se keskittyy siihen juomiseen, kun ollaan jonkun kotona, jonkun niin kuin olohuoneessa viinilasillisten ääressä. Mutta sitten taas, niin kuin, sit kun pääsi kesällä silloin 2021, pääsi silleen.
Miten hei, äsken kun ennen kuin aloitettiin haastattelu, niin sä sanoit, että nyt näitä haastattelupyyntöjä on varmaan tullut tosi paljon liittyen just tähän sun kirjaan. Niin sanoit, että erillinen haastattelu on ollut oikein semmoinen, niin kuin mitenkään semmoinen mukava. Kun ihmiset on kiinnostunut tässä sun kirjasta ja sekin herättää kiinnostusta ja ihmiset haluaa kysyä sulta, niin kuinka paljon sä joudut sitten miettimään, että miksi mä tuonne haastatteluun ja haluatko mä puhua nyt tästä? Vaan että sä niin kuin, tai mitä kelaa sä käyt niin kuin sen suhteen läpi? Rasittaako ne sua?
Tietysti ne on niin kuin henkisesti kuormittavia, koska mä oon kanssa aika silleen vaativa itseäni kohtaan, jollain tässä on aika suorituskeskeinen ja mä toivon, että mä annan aina itsestäni parasta. Ja mä mietin silleen, että mitä tästä haastattelusta jää käteen jollekin toiselle ihmiselle. Mä kauheasti niin kuin huolehdin niistä, että mitä, okay. mitä ne... Ei kun oikeasti. Okay. niin kuin, siis silleen, että mulla on tosi jotenkin kova paine aina siitä. Ja kun mä mainitsin sulle tässäkin tämän haastattelun alussa, että se viime haastattelu ei mennyt, mitä mä oon viimeksi antanut, niin se ei mennyt kauhean mukavasti, niin siinä oli kaikki niin kuin mahdollisuudet siihen, mutta siinä vaan kävi semmoinen niin kuin välikohtaus, mikä sitten taas niin kuin toi mut silleen pois sellaisesta oikeasta moodista ja musta tuntuu, että...
Oliko tämä se, mikä tapahtui siellä Oodissa?
Oodissa, joo. Okay. Joo, joo.
Eli siellä sitten joku huumeiden käyttäjä, joka oli siis narkomaani.
Kyllä.
Joo, keskeytti.
Oli kuullut tämän haastattelun ja keskeytti, mutta tosi silleen lempeästi keskeytti mut ja halusi niin kuin selkeästi vaan jutella mun kanssa, kun se oli kuullut, että mä puhuin siinä huumeista. Niin tuli silleen, niin kuin, että oot sä käyttänyt huumeita ja sillä oli selkeästi sellainen niin kuin halu, että se kaipasi silleen keskustelu, seuraa kontaktia ja alkoi niin kuin samantia kertoa siitä omasta käytöstä ja mitkä hoidot on käynyt läpi ja mitä nykyään käyttää. Ja sitten se vaan niin kuin vei mut sellaiseen niin kuin väärään mielentilaan, että mä jotenkin olin aika silleen niin kuin haavoittuvainen sen jälkeen, että mä olin ihan silleen niin kuin vähän herkistyneenä ja sitten mä mietin silleen, niin kuin, että vitsi, että vähän niin kuin aloin dumaa itteeni silleen, niin kuin, että mitä mä nyt tää, tiedätkö, istut. Eihän, jotenkin se mun vaan, mä menin siitä niin kuin silleen vähän shokkiin ja mulle ei jäänyt hyvä fiilis siitä, mutta mä jäin myöskin miettimään sitä ihmistä, kuka mut oli pyytänyt tähän haastatteluun, mä jäin miettimään niin kuin, että voi ei, että...
Sä kannat huolta niin kuin muista ihmisistä niin paljon. Okay.
Mikä on ihan silleen, niin kuin, että... Mä haluaisin niin kuin oppia irti siitä, että mulla ei voi olla kaikki langat mun kädessä. Mä yritän niin kuin epätoivoisesti silleen räpiköidä itse, mutta sitten samaan aikaan pitää niin kuin kaikkia muita pinnalla. Niin se on välillä aika kuormittavaa, kun sä kysyt niin kuin näistä haastatteluista. Että kyllä mä oon, totta kai siinä on puolensa, että puhuu jostain asiasta tosi avoimesti. Ihmiset haluaa jakaa mulle myös niin kuin omat storinsa. Ja mä kuuntelen niitä tosi mielelläni. Mutta välillä mulla tulee semmoinen fiilis, että mä en pysty olemaan sun niinku terapeutti, että vitsi, että niinku, mäkin oivalsin itse tämän. Tai niinku, et kun on itse tehnyt sen, tai tietää sen, että kun se, jos haluaa vaikka muuttua, niin sun täytyy myöskin löytää itse se motiivi, että miksi sä haluat muuttua. Mm. Kukaan muu ei pysty muuttaa sun.
Ja se on se suurin askel siihen raitistumiseen, mistä me ollaan puhuttu tässä. Miten kun jotenkin nyt kun sä puhut siitä, että et siellä Oodissa esimerkiksi sattui tämmöinen tyyppi tulemaan vastaan ja sitten kun tuolla kaupungilla näkee just tavallaan ne, jotka on selkeästi huumeiden käyttäjiä, jotka niin kuin josta näkee selkeästi, että on niin kuin iso vahva ongelma. Ja sitten tuolla kadulla kumminkin kävelee missä tahansa kauppakeskuksissa, ravintoloissa, niitä ihmisiä, jotka käyttää aina silloin tällöin ja ehkä he kokee semmoisen tietynlaisen niin kuin stigma siitä, että onko tämä ok vai eikö tämä ok ja tämä on hallussa ja ei, niin se häpeän tunnehan on valtava ihmisillä. Jos joku rokkari, vaikka Ville Valo puhuu, että hei, että vitsi, mulla on ollut huumeiden ongelma, tai Michael Monroe, tai Andy McCoy, niin se on jotenkin sitten hyväksyttävämpää ihmisten silmissä, koska ne on niitä rokkareita. Niin mitä sä luulet, kauan tässä niin kuin menee ennen kuin noin tommoset ennakkoluulot ja oletukset niin kuin kaatuu, että ei sen tarvi aina olla, tiedätkö, rokkari, joka käyttää huumeita, joka kertoo avoimesti, että hei, mä lopetan.
No toivottavasti mahdollisimman vähän menisi aikaa siihen, koska siis se, että tällä aiheella on muitakin kasvoja kuin just niitä kadulla näkeviä niin kuin ihan silleen ääripää huonoon kuntoon menneitä huumeiden käyttäjä tai sitten rokkareita, niin me tarvitaan muitakin kasvoja tälle aiheelle, jotta niin mahdollisimman moni uskaltaisi avata suunsa ja tiedätkö, silleen uskaltaisi sanoa sen, että tarvii apua. Että niin kuin, että mulla on tällainen asia, mikä mua hävettää. Tää tuntuu tosi inhottavalta, mutta musta tuntuu, tiedätkö, että mä en pysty enää juhliin ilman huumeita, mitä hittoa mä teen. Tiedätkö?
Mistä semmoinen ihminen voisi hakea apua? Mikä oli niin kuin semmoinen? Mikä esimerkiksi sun kohdalla, kun sä päätät, että hei, nyt mä lopetan tämän kokonaan. Että nyt, that's fucking it. Ja mitä sitten niin kuin tapahtuu?
Haluaisin sanoa, että mä sain apua jostain niin kuin ulkopuolelta, mutta aika paljon mä kävin läpi sitä prosessia itse. Totta kai niin kuin nykyään on podcasteja tai kirjallisuutta, mitä voi kuluttaa, mutta kyllä mä itse niin kuin olisin kaivannut siinä sellaista jotain esikuvaa tai sellaista tyyppiä, mihin mä pystyisin samaistua. Että mä olin kyllä aika aika yksin loppupeleissä sen ongelman kanssa. Mä menin vähän yli 2 vuotta mun raitistumisen jälkeen. Mä menin ensimmäistä kertaa AA-kokoukseen. Ja mun rupesi itkettää siellä, koska mun rupesi harmittaa se, että miksi mä tulin tänne vasta nytte. Että kaikki nämä vuodet mä oon kärvistellyt yksin. Että miksi mä en tullut, mun rupesi niinku harmittaa se, että on ollut jotenkin niin silleen, että minä pärjään yksikseni, vaikka tollaista, vaikka apua AA-kerhoista pystyy saamaan aika helpolla, että on semmoinen yksi nettisaitti, mihin on kasattu ne kaikki. Musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen paikka, mistä kannattaa lähteä hakemaan apua, jos on niin kuin tehnyt itsekseen sen päätöksen kotona, että haluu tehdä elämänmuutoksen, mutta ei halua jäädä senkaan yksin. Niin siellä oli ainakin aika ihania ihmisiä paikan päällä, että jostain tällaisesta. Mä haluaisin sanoa, niin kuin, että terveyskeskuksesta, mutta sitten taas voi myös olla niin, että kun sä meet, en tiedä, haluanko mä puhua ihan siitä, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että monille on käynyt niin, että on ollut huumeiden kanssa ongelmia tai alkoholin kanssa ongelmia, on sitten käynyt hakemassa apua niin kuin mielenterveydellisiin haasteisiin, mutta sitten on passitettu silleen korjaamaan sitä alkoholi- tai huumeongelmaa, mikä sitten taas on vähän silleen, että nämä ongelmat menee käsi kädessä, että ei pystytä ihan silleen korjaamaan vaan toista niitä, että kyllähän niinku se mieli pitäisi myös korjata siinä.
Tämä on tämmöinen, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämä on aika tikittävä aikapommi tällä hetkellä. Puhutaan koko aika siitä, että miten esimerkiksi nuoriso voi tosi huonosti ja huumeiden käyttö lisääntynyt tosi paljon. Koulussa se näkyy jo aika isosti. Niin se on jotenkin musta niinku hurjaa, että tai jotenkin pelottavaa, että mihin suuntaan tämä on menossa. Ja sitten kun puhutaan hoitajien niin kun tilanteesta ja muusta, niin ei tämä ainakaan niinku helpomman suuntaan, että parempaa suuntaan on menossa tuon asian suhteen. Ja sitten just niinku tällainen, kun puhutaan vaikka alkoholin ja huumeiden käytöstä, niin varmaan se häpeä, että mitä muuta ajattelee. Ja se, että halutaan piilotella. Ja just varmaan toi viimeisimpänä on se, että kyllä minä itse sitten pärjään. Eihän tässä ole mitään hätää, niin se on varmaan sitten monelle se, joka niinku se resonoi. Ja kun sä puhuit siitä, että olisipa sulla ollut joku esikuva, niin mä jotenkin oletan, että, tai voisin kuvitella, että susta on nyt tullut aika monelle semmoinen esikuva.
Mm.
Voisin olettaa. Varmaan aika moni ihminen nyt, kun kuuntelee kirjaa ja kuuntelee sun podcasteja ja muuta, niin siellä varmaan pommittaa kysymyksillä aika paljon sua, että mitä mä voisin tehdä. Oletko valmistautunut siihen? Oletko ajatellut, että semmoinen asia tulee tässä myöskin vahvasti esiin?
No totta kai se on yllättänyt, mutta että miten paljon niitä yhteydenottoja viestejä tulee, tai yllättänyt ehkä se, että miten moni ihminen pystyy samaistumaan, mutta siinä tulee just esille se, että koska siitä aiheesta ei puhuta, niin sä ajattelet, että sä oot sen asian kanssa yksin, koska kukaan ei puhu siitä. Niin sit yhtäkkiä, kun joku puhuukin, niin mullehan se tuli kans yllätyksen silleen, että okei, koska mä en ollut ikinä kuullut, että kauhean monet puhuu tästä aiheesta. Tai siitä, että joku niin kuin mun näköinen tai niin kuin mun ikäinen nuori työssä käyvä puhuisi alkoholiongelmasta. Mä en ollut niin kuin törmännyt siihen, niin mä ajattelin, että mä oon ihan yksin tämän asian kanssa, että mä oon niin kuin yksin tämän ongelman kanssa.
Yllätyt sä, että sä et ollutkaan niin yksin.
Yllätyin, mutta se on ollut ihanaa myös mulle. Mm. Niin kuin ne ihmiset, jotka laittaa mulle viestiä, ne myös niin kuin inspiroi mua. Ja ne niin kuin jeesaa mua myöskin jatkamaan. Mutta totta kai se on yllättänyt mut. Ja mä koko ajan koitan pohtia, että mikä voisi olla sellainen, niin kuin, mikä voisi olla sellainen tapa, että ettei ihmiset jäis välttämättä niin yksin. Sen kanssa mä en tiedä vielä.
Niin. No mä mietin, että varmaan yksi pelko siitä, että sitten jotenkin ihmisiä rangaistaan. Että esimerkiksi voisi saada vaikka potkut töistä tai esimerkiksi yrittäjänä, niin asiakkaat lähtee ympäriltä. Kävikö sulle sen jutun jälkeen, kun sanoit, että jossain mä muistan lukeneeni tai kuuleni joku, että niin kuin sun omassa duunimaailmassa jotain sopimuksia sitten?
Joo. Kyllä tästä on niin kuin, totta kai se oli suuri pelko ja niin kuin riski, minkä mä otin. Että mä olin sä kysyt tuossa aikaisemmin, että jouduinko mä kauheasti tehdä niin kuin pohdintaa sen tiimoilta, että puhuinko mä myöskin huumeiden käytöstä. Ja kyllä mä tiedostin sen, että mua aika paljon mun ympäriltä varoiteltiin, niin kuin, että maailma ei välttämättä ole vielä siihen valmis. Ja on jotain sellaisia yrityksiä, jotka ei selkeästikään ole ollut valmiita siihen. Ja se on kyllä tuntunut pahalta, koska ne ei ollut välttämättä sellaisia töitä, jotka koskettaa vaan mua, vaan ne on koskettanut sitten niin kuin muita ihmisiä. Ja mä en missään nimessä halunnut aiheuttaa sillä, että mä tuon tämän asian julki, niin mitään silleen ongelmaa tai niin kuin maine haittaa muille ihmisille. Mm. Mä oon tehnyt tämän niin kuin itseni takia myöskin. Mä oon puhumassa täällä niin kuin mun kokemuksista. Mutta tämä on ehkä semmoinen asia, mikä toivottavasti niin kuin mahdollisimman nopeasti muuttuisi, että ei tarvitsisi pelätä sitä, että työt menee alta, jos sulla on joku lapsuuden trauma tai mielenterveyden haasteita, jotka johtaa siihen, että sä yrität turruttaa niitä tunnetiloja muilla substansseilla, niin toivoisin.
Näin. Toivottavasti se asia menee mahdollisimman pian niin ehkä moni uskaltaa rohkeammin tulla esiin ja jotenkin niin kuin ehkä sekin helpottaa sitä taakkaa, mitä moni kantaa siellä ja raahaa perässään. Ja miettii, että kyllä tässä selvitään ja koko aika, kun ne ongelmathan vaan kasantuu.
Ne kasantuu, kyllä. Joo, siis jotenkin se, että niin kuin just se pelko ja häpeä on varmaan niin kuin ne suurimmat. Ja tietysti se semmoinen, niin, kun ihmiset ei tiedä.
Ja se, että ihmiset tuomitsee tosi herkästi. Mm. Sä oot varmaan törmännyt siihen, että tuomitaan, kun puhutaan asiasta, joka on kumminkin aika läsnä monissakin kodissa. Monet lapset, monet vanhemmat tekee sitä. Ja sitten helposti vaan niin kun ruvetaan tuomitsemaan, että toi on narkkari.
Se on ihan mä niin kuin niin, mä oon ehkä silleen ottanut vaan sellaisen otteen, että kun mä itse tiedän, että mikä se mun historia on sen käytön suhteen, niin mä en niin kuin anna mennä sen mun pinnan alle niin pahasti, mutta kyllä mut niin kuin aina valtaa kuitenkin sellainen tunne, että mä haluun selittää ja avata. Et jotenkin edelleen on semmoinen häpeä. Mua niin kuin hävettää se, että miten jotkut ihmiset, jotka ei tiedä sitä koko tarinaa tai taustaa, niin miten ne saattaa mieltää mut. Ja silleen, että mä haluaisin päästä siitä tunteesta irti, koska oikeasti sille ei ole mitään väliä. Mun rakkaat ihmiset tietää ja ne ihmiset, joiden kuuluu tietää, ne tietää, mitä asioita mä oon käynyt läpi tai mitä aineita mä oon käyttänyt. Ja miksi mä oon niitä käyttänyt. Ne tietää sen koko totuuden. Ja sen pitäisi riittää mulle. Että jotenkin silleen mä haluaisin sanoa, että ei pidä ajatella, mitä muut ihmiset ajattelee, mutta tämä on vielä vähän semmoinen aihe, että sun täytyy miettiä, mitä muut ihmiset ajattelee. Tämä on se just, mitä mä meinaan, kun sä kysyit multa tuossa, että miten muut ihmiset on suhtautunut, jotka vaikka tietää, että mä oon puhunut tästä aiheesta ja mä saatan tietää, että ne vaikka käyttää, niin mä ymmärrän, että ihmiset ei puhu tästä aiheesta. Se on, että mulla on niin kuin täys ymmärrys siihen. Jossain vaiheessa mä ärsyynnyin, kun mä näin, että on ollut vaikka henkilöitä näkynyt mediassa, joita on vähän niin kuin haastettu siitä, että onko ollut niin kuin käytössä huumeita tai niin kuin musta tuntuu, että tosi moni ihminen on vaan hiljentynyt siitä aiheesta ja mä oon ollut vähän silleen, että mitä hittoa, tiedätkö, että miksi te ette puhu tästä, että jonkun pitäisi puhua tästä ja sit mä oon ymmärtänyt sen, että okei, että ei näiden ihmisten, miksi niiden pitäisi puhua, miksi tavallaan tämän ihmisen täytyisi ottaa, joka tekee jotain ihan niin kuin ääripäätyötä, vaikka siihen nähden, mitä mä teen. Niin, että minkä takia sen täytyisi nyt olla puhumassa tästä, koska sen koko ura saattaa niin kuin mennä, että mikä on sen tarve riskeeraa omaa uransa. Mä pystyin ottaa sen riskin, koska tämä on mun, mä oon rakentanut sitä niin kuin alustaa 3 vuotta, että mä pystyn niin kuin pohjustaa sen tarinan myöskin huumeiden käyttöön. Mä en tiedä, saat sä tajut sen. Niin. Että jotenkin, että
mutta ehkä se hana aukeaa nyt.
Niin. No, joo. Mä toivon.
Sä sanoit tuossa äsken, että kun sä mietit aina, että mitä esimerkiksi haastelusta, että mitä jää käteen. Mitä sä haluaisit tästä haastelusta jää käteen?
No mä rupesin heti stressaamaan sitä, toivottavasti mä rupesin miettimään sitä, että toivottavasti mä en ollut liian niin kuin ankara sen suhteen, että, tota, että mä en jaksaisi kuunnella ihmisiä, jotka avautuu mulle niiden ongelmista. Mä rupesin miettimään sitä, että voi ei, että toivottavasti tämä nyt ei ole se ainut asia, mikä jää ihmisille käteen tästä, että ne miettii, että tota, mä en jaksa lukea niiden viestejä. Olin itse asiassa just äsken tulossa tänne ja tota, olin tota, yhdessä vintagekaupassa ja mulla on vähän ollut semmoinen fiilis, että mä aina välillä menen sellaisiin keloihin, että mä niin kuin tota, kyseenalaistan just kaikkea, mitä mä teen ja mietin sitä, että onko tässä mitään järkeä ja vähän ollut semmoinen fiilis, että aah, mä en jaksa puhua tästä. Nyt näköjään jaksan, kun mä oon täällä, niin mun suu käy kovaa vauhtia. Mutta mä mietin, mulla on vähän semmoinen fiilis, että tota, totta kai niin kuin mun oma Instagram-kanava on niin kuin yksi kanava, missä niin kuin mä vaikutan tämän asian tiimoilta, niin sitten on ollut vähän semmoinen, että mä en jaksa itse niin kuin puhua nyt tästä asiasta yhtään mitään, kun ei mulla ole niin kuin mitään sanottavaa, että onko siinä mitään merkitystä ja muuttaako tämä maailmaa. Ja sitten on mieluummin jakanut vaikka niin kuin jotain, tiedätkö, muiden kirjoittamia lehtiartikkeleita tai juttuja, mutta sitten mä olin äsken tulossa tänne ja mä olin tota yhdessä vintagekaupassa, piipahdin nopeasti ihailemassa yhtiä ihania korvakoruja. Ja sitten tota,
ostitko ne?
En ostanut. Ne, tota, ne oli upeat, mutta ne olisi kaivannut vielä vähän enemmän niin kuin väriä. Tota, ja sitten mä olin lähdössä sieltä liikkeestä ulos ja sitten se myyjä oli silleen, että ai niin, mun pakko sanoa, niin kuin, että kiitos sun podcastista. Ja sitten meni silleen niin kuin 2 minuuttia, että me otin molemmat kyyneleet silmissä siinä ja halattiin toisiimme. Ja mä sanoin silleen, että mä olen lähdössä tänne haastatteluun, että kiitos, että sä annoit mulle niin kuin ihan sikana niin kuin voimaa. Voimaa siihen. Niin jotenkin siis se, että ihmiset, mä ehkä niinku kaipaan jotenkin myöskin jotain tietynlaista hyväksyntää näköjään vieläkin sen aiheen tiimoilta, että mä puhun tästä, että mua niinku auttaa tosi paljon se, koska se on vaikea aihe ja mä välillä niinku kyseenalaistan sitä, että onko mä itse niinku pilannut itseltäni kaikkea, mikä on niinku mainehaitta mulle, niin se, että mä pystyn olemaan mukana silleen muiden ihmisten prosessissa sit mun vaikka Instagram-sisällön tai mun podcastin sisällön kautta, niin se on mulle niin kuin jotenkin niin, niin merkittävää, että ehkä mä kuitenkin toivon sen, että mikä ihmisille jää tästä käteen, niin on just se, että jos pystyy toimimaan jonkinlaisena niin kuin opastajana tai esikuvana tai inspiraation lähteenä tai jos kokee, että haluaa laittaa viestiä tai kaipaa jotain jeesiä, niin mä oon niin kuin, otan ne oikeasti kyllä avosylin vastaan. Ja ehkä myöskin se, että jos on energiaa ja rohkeutta ja halua ja semmoinen tilanne, että haluaa lähteä muutokseen mukaan, niin avaa suunsa. Niin kuin, ei pelkää liikaa. Puhu aiheesta, puhuu ihmisille ympärillä. Sä saatat, tiedät sä, miettiä, että onko mä ainut, joka menee yöelämään ulos ja niin kuin miettii, että mä haluaisin, että tämä ilta jää vaan 2 viinilasilliseen. Mä saisin herätä huomenna freesein fiiliksin ja sit sä herätkin jostain väärästä sängystä, väärän ihmisen vierestä. Sä oot tehnyt jotain asioita, jotka sua kaduttaa ja sä mietit, että sä oot niin kuin ainut sun kaveriporukassa, kenen ilta on päättynyt niin. Ja siihen liittyy niin iso jotenkin tiedän tunteesta, että häpeä ja ei uskalla avata suutaan, niin avaisi vaan suunsa, koska siinä kaveriporukassa saattaa olla joku toinenkin, jonka ilta on päättynyt sillä tavoin. Ja sellainen iso häpeä, se hälvenee aika paljon, kun se jakaa jonkun kanssa.
Sä oot hyvä tyyppi, älä ruoski itse. Sä teet hyvää, ja sä oot tehnyt nyt jo hyvää, kun sä puhut tästä asiasta. Ja mä tiedän, että siitä on monelle ihmiselle ihan valtavasti iso apu. Kiitos siitä.
Kiitos.
Ja tota niin, kivaa syksyä. Pikkujoulukausi lähestyy. Siellä monella suut napsuu jo. Tämä hassua, että tämä kulttuuri on sitä nollaamista. Ja sitten se niin kuin nollaaminen monella tarkoittaa sitä, että päätäytä ja päätyy asti.
Joo, mulla ainakin pikkujoulukausi on mulle tosi hektistä aikaa, kun mä oon huomannut sen viimeisinä vuosina, että kun enää ei jää yhtiikään juhlia välistä sen takia, että olisi krapula, niin nyt on silleen, tiedätkö, että kun sä pystyt sanoa kaikille juhlille kyllä, koska ennen se oli vaan silleen, että no mä menen noihin perjantai-bileisiin, mutta lauantai-bileet jää välistä, koska mulla on varmaan krapula, mutta nyt mä oon silleen, hei, mä voin tulla molempiin juhliin. Se on raskasta aikaa.
Hei, kiitos kun kävit ja kirja tulee sitten niin kuin ihan kirjamuodossa syksyllä.
Joo.
Ja äänikirjana se löytyy nyt kaikista hyvin palveluista äänikirjakaupoista.
Just näin. Käykää kuuntelemassa.
Kiitos.
Kiitos.